Azadlik radiosi.
Bizning intervyu.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan bo'lgan taniqli bloger Dilshod Boltaboyev, ya'ni Dima Qayyumning bozor ichkarisida xayriya mablag'lari hisobiga qurilgan xalq kutubxonasi binosi buzilishdan asrab qolindi. Rishton tumanining avvalgi hokimi qurilishga ijozat bergan bu kutubxona hokim almashishi bilan tuman arxitektori tomonidan buzilishi aytilgan va bu talab ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilikka sabab bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Dilshod Boltaboyevning aytishicha, ziyoli odamlar o'rtaga tushib, bu voqeani Farg'ona viloyati hokimiga yetkazgan va u kutubxona buzilmasligini va kerakli hujjatlar taxlab berilishini aytgan. Dilshod Boltaboyev, ya'ni Dima Qayyum bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum avvalo. Endi mana Xudoga shukr kutubxonamda o'zgarishlar yaxshi. Farg'ona viloyat hokimimiz nazoratni o'z qo'llariga oldi, rahmat o'sha insonga.
Bu 3-4 kun bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarda juda gap aylanayotgandi. Dimaning kutubxonasini buzishadi ekan. Dima prezidentga murojaat yozibdi deb.
Prezidentga albatta buni yozdim. Men u yozishdan avval bekka o'sha tumanimizdagi arxitektura, yong'in xavfsizligi xodimlari kelib, noto'g'ri qurilgan deb hujjatsiz deyishdi. Ki men arxitektura sobiq hokimimizni oldida o'tirgan edi, hokimni o'zi og'zaki buyruq bergan edi. Qurgin uka chiroyli qilib men hujjatlarni qilib beraman deyishgandi, men ularga ishonib xavfdan pulni yig'ib qurdik. Qurgandan keyin endi bu hokimimiz ishdan ketgandan keyin bu arxitektura chiqib shunaqa deydi, noto'g'ri qurilgan buzasan dedi. Shunga diqqat bo'lib prezidentimizga bir ochiq xat qilib yozdim, murojaat qildimki, shu iltimos qilardim, shu 12 kvadrat joy bozordan chiroyli qilib zamon talabiga mos qilib qurganmiz, shuni buzmasliklarini iltimos qildim. Endi ijtimoiy tarmoqda yozdim. Iltimosimdan keyin mana ziyolilar, o'zbek tili shoirlari, mana Iqbol akam telefon qilishdi. Iqbol Mirzo shaxsan o'zlari telefon qilish, yana Botirjoy Ergash, Bahriddin akam, hammalari ziyolilar telefon qilib, xavotir bo'lma, buzilmaydi deb nima qilishdi. Turibdi hozirchaga, mana bugungi o'zi hisoblab turibdi, 15-16 ta kitob ketdi hozirchaga.
Kitoblarni endi kutubxona sifatida beryapsiz, masalan
kutubxona, ha kutubxona albatta bepul kutubxona bo'ladi, o'qib olib kelib beraveradi. Shu endi meni yonimda o'sha podvalimda tirikchilik qilaman, endi ayolim bu yerda o'tiradi. Shu
siz bundan biror so'm manfaatdor emassiz.
Biror so'mlik manfaat yo'q, o'sha bir nima deydi, o'sha prezidentimizni qarorlarini bir o'shalarni ilhom olib qilgan joyimizda endi faqat shu ba'zi bir o'sha oyog'i yerda uzilganlar kelib kecha buvi hokimni nima qilgan deb buyrug'ini qilgan hop deganlar, o'shalar kelib endi buzasanga chiqib oluvdi. Juda diqqat bo'ldim man, juda o'zi qulog'im 50% eshitadi, kecha 20%ga tushdi qulog'imni eshitishi.
Endi hozir endi qaysi darajaga keldi, masalan ular rasman buzmaymiz deyishdi?
Hali hech qanaqa hujjati yo'q. Lekin xudo xohlasa o'sha hozir aytdim, shaxsan hozir telefon qilishdi, viloyat hokimimizni o'zlari nazoratiga olib bu kutubxonani hech qanday buzmasliklarini telefon qilishib aytishdi, buzilmasligi tegmasligini.
Viloyat hokimimiz shaxsan gaplashdimi siz bilan?
Yo'q, men shaxsan gaplashganim yo'q. Yonidagi bir opamiz borlar, ancha u opamizni ham yordamlari tegdi, rahmat deb qolaman. O'shalarni o'rtasida turib bog'lanib turdikda.
Demak, Dima Qayyum xalqqa ziyo ulashishda davom etadi.
Albatta, umrimni oxirigacha davom etkiziraman, xudo xohlasa. Ki bitta e'tirozim bor edi ba'zi bir jurnalistlarga. Kecha talk show bo'ldi, munosabat degan talk show bo'ldi. Nima deydi, voqeani to'liq bilmasdan, o'rganmasdan, tushunmasdan meni nomiga ozgina bir noto'g'ri fikrlar bo'ldi. Endi u holatni tushunishmagan ular. Shularga iltimos qilib qolardimki, avval holatni o'rganib, keyin bir talk show'ga chiqarishsin.
Bo'pti, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat, sog' bo'linglar.